Unit 10.
Stefnumót.
Appointments. Dialogue 1.
Hrafn Jökulsson við?
Is Hrafn Jökulsson there? Mary Scanlon is phoning from Dublin to arrange a meeting next week to discuss a business project. Listen and repeat after each speaker. When would Mary like to meet Hrafn? And what does Hrafn suggest?
Góðan daginn, Hrafn Jökulsson við?
Hver þetta með leyfi?
Mary Scanlon heiti ég, frá DOM fyrirtækinu í Dyflinni.
Andatak, ég skal gefa þér samband.
Þakka þér fyrir.
Halló, Hrafn hér.
Blessaður Hrafn, þetta Mary Scanlon hérna frá Dyflinni.
Já, sæl og blessaður Mary, hvernig hefurðu það?
Gott, takk. Ég ætla til Íslands í næstu viku og mér langar að hitta þig til að ræða nýja verkefnið okkar.
Góð hugmynd. Hvenær kemur og hvað verður lengi?
Ég kem á þriðjudaginn og mun líklega fara aftur á föstudag.
Einmitt. Verður laus fimmtudaginn 17. nóvember?
Bíddu, ég skal athuga það. 17. nóvember fimmtudagur, segirðu. Nei, því miður, ég upptekinn allan fimmtudaginn.
Er það já? Væri hægt að hittast á miðvikudaginn?
Já, en þá helst seinnipartinn.
Þá stingi upp á að við hittumst sexleitið og ég býð þér í kvöldmat. Hvernig væri það?
Alveg ljómandi, þakka þér kærlega fyrir. Hvar hitti ég þig?
Hittumst á Lækjabrekku klukkan 6. Ég skal senda þér gemsanúmerið mitt í tölvupósti til öryggis.
Góð hugmynd. Ertu ekki örugglega með netfangi mitt?
Jú, sjáumst á miðvikudaginn.
Já, hlakka til að sjá þig.